На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва нашето здравно предаване на радио Гласът на надеждата.
Напоследък у нас е актуално всеки да си отстоява правата до край. И това е правилният подход за европейски граждани, така мислим ние. Проблемът е, че агресивното настояване държава, общини, институции и кой ли не да изпълни задълженията си към нас, това е добре, но ние забравяме да предявим същите претенции към самите себе си. И трябва да си го признаем. Защото никоя организация или учреждение не може да отмени или замени собствената ни грижа за живота и здравето ни.
Оказва се, например, че прекрасно ни се удава да протестираме срещу вредните условия на околната среда, но само в случай, че са причинени от другите. А когато ние разрушаваме собственото си тяло и собствените си деца с тютюнев дим, не протестираме срещу себе си.
Възмутително е, например, да видиш майка с количка, да пуши и да издиша дима в лицето на детето си, но същото обаче важи и за други масови навици. Говорим за това, защото като че ли е най-агресивно като вреда, но има неща, които мислим, че са незначителни. Прекаляване с мазни и вредни храни, тотално обездвижване, липса на всякаква превантивна грижа за здравето, било профилактичен преглед, лабораторни изследвания или поне измерване на кръвното налягане, изобщо способни сме да се държим безотговорно.
И когато се събере критична маса от хора, които се отнасят към себе си по-европейски, тогава и гласът ни с искания към институциите ще звучи по-искрено и ще се чува по-ясно. Затова, преди да си обявите срещу глобалното затопляне, скъпи приятели, помислете как да спестите на детето си пушека в собствения му дом.
Просто е. Истинската полза за нас започва от нас самите. Затова вярваме, че здравето е култура и ви предлагаме в предаването днес.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Нашият телефон е 032 633 533.
Защо експерти на Световната здравна организация смятат, че 70% от вродените заболявания могат да се избегнат? Ще чуете здравните новини.
Медицината прибавя години към живота, но вече е актуален въпрос, възможно ли е да добави живот към годините? Очаквайте мнението на културолога Тони Николов по-късно в предаването.
Способно ли е собственото ни въображение да помогне на нашето здраве? За да разберете, останете с нас до края. Шведски учени твърдят, че консумацията на ръжен хляб без мая помага на хората да не прияждат.
Не всички видове хляб и хлебни продукти са вредни за здравето, както се смята обикновено. Ръженото брашно не само не вреди на организма, но подпомага контролирането на теглото и нормализира чувството на глад. Освен това, ръженият хляб е богат на фибри и желязо, уникална съставка елизинът, незаменима аминокиселина, която се набавя единствено от храната.
Около 8 милиона деца всяка година се раждат със сериозни вродени дефекти. Спорок на сърцето, синдром на Даун, сърповидна анемия и други. Повече от 3 милиона умират без да са доживели до 5 годишна възраст, а стотици хиляди остават умствено непълноценни или физически инвалиди. 70% от тези нещастия могат да се предотвратят или поне да се намали тяхната тежест, твърди публикация на експерти от Световната здравна организация.
Често вродените дефекти са обусловени не от генетиката, а от употребата на алкохол по време на бременност, недостига на йод в храната на майката, инфекции или други външни причини, твърдят експертите. Много от генетичните случаи също могат да се установят при своевременно изследване на бъдещите родители.
Браковете между близки роднини и раждането на възраст над 35 години в развиващи се страни в Африка и Азия водят до вродени дефекти при 80 от всеки 1000 деца. За Европа и Северна Америка този показател е намален два пъти, отчита изследването.
Скъпи приятели, продължаваме с една много важна тема – как да добавим живот към годините, а до сега слушахме здравните новини.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ли на адрес? Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио.
И така продължаваме с това, което ви обещахме. Аз съм Ради и с Божидар ще поговорим как модерният свят се отнася към старостта. И веднага ще кажа, мисля, че двойствено. И тъй като никога възрастните не са били толкова голяма част от населението и тенденцията се задълбочава също и в България, темата ангажира все повече сфери – медицина, фармация, социална психология, както и пенсионна политика. Ако индивидът е върховна ценност, то няма как възрастният да остане извън скалата и неминуемо се възражда старата максима. За моралното състояние на обществото и за неговото благополучие се съди по отношението към третата възраст. Пред развитите общества днес стои ребром задачата не просто да добавят години към живота, но и живот към годините. От това как ще решат тази дилема в голяма степен зависи и нагласата на младите поколения към житейския хоризонт, защото усилието за един осмислен живот си струва и заради достойния залез. Сега разговор по темата ще пресъздадем с Божо, а ще ви представим мнението на културолога Тони Николов. Всъщност, как вечната младост се превърна в фикс идея днес?
Отношението към старението по принцип е в основата на културата и то не само за съвременната. Има едно голямо деление по отношение на старостта и то е между аграрното и индустриалното общество. Например, в традиционното селско общество старите хора са много по-добре вписани в икономически продуктивната група и са много важни заради техния жизнен опит и знания, тъй като знанието наистина се предава от баща на син. Затова, според мен, стария човек има много по-ясен статут в патриархалната общност.
Значи да си възрастен не е било плашещо, а по-скоро престижно и желано.
Абсолютно. А стария човек е бил даже носител не само на знанието, но и на собствеността. В родово клановите общества, искам да подчертая, старостта е нещо като гръбнак. С началото на индустриалната епоха и най-вече с прехода от селото към града, това се променя много динамично. Остаряването в града не носи същата роля, защото урбанизацията максимално изцежда жизнените сили и старецът внезапно се оказва по-скоро в тежест. А със скока на технологиите той вече не е носител и на знанието. Обезмисля се и житейски опит в крайна сметка. И какво се получава? Появява се неистовият стремеж да не си стар. Колко това е възможно, някои хора не са убедени, но в съвременната социология се появява понятието ейджизъм. Какво значи това? Отрицателно отношение към старите хора, т.е. дискриминация, да използваме тази дума. Това понятие се появява след Първата световна война, когато на тях започва да се гледа като на социално бреме. И точно тогава се ражда вторият мощен лост на съвременните общества. Икономическото осигуряване на възрастните хора чрез пенсии.
Всъщност само ще добавя, че в различните страни днес се работи по програми за така нареченото успешно стареене. Терминът е на двама американци, Роу и Кан. Посоките са три. Да се ограничат здравословните проблеми, да се продължи интелектуалното и физическото усъвършенстване и хората активно да участват в обществените дела, дори и в третата възраст. Това очертава модела на успешните общества, в които старостта не е само, че не е порок и не е бреме, а напротив, превръща се в един залог за успешно развитие, освен че измерва, може би, моралния градус на обществото, вече казахме за това.
Фокусирането върху идеята, че животът е тук и сега, и той трябва да бъде консумиран като максимално наслаждение, предполага и максималното му удължаване. Затова всички усилия са хвърлени именно към това, ако няма вечно здраве, поне да има някаква вечна привидност за здраве и младост. Тялото се променя по всякакъв начин. От цвета на очите, през присадената коса до моделирането на задните части. 50 годишни хора изглеждат като 30 годишни, 80 годишните трябва да са като 50 годишни. Всичко е постижимо в тези пропорции и става фиксация. Самата идея за борбата с възрастта е основен приоритет на съвременността.
Като че ли в това има нещо неестествено? Не знам, поне аз така мисля. Но в този ред на мисли това промени ли качествено живота на отделния човек, пък и на обществото като цяло?
Искам да подчертая следното. От една страна човек е щастлив от удължаването на младостта. От друга страна обаче има социолози, които смятат, че така се отнема изборът за свободно стареене, без стреса да не би да изглежда стар, без да ти се пришива вина, защото си немощен и неправилен. Това е до голяма степен парадоксално и отнема достоинството на човека на години. Така че съвременността е много разбалансирана по проблема. Изведнъж застаряващи общества, като европейското и американското, установяват, че възрастните са и производствен ресурс. Аз четах напоследък, че в някои страни 65 годишната граница на пенсионирането иска да я увеличат още. Просто не знам.
До къде?
Ами, може би до 80 години. Или пък въобще...
Докато човек умре на бюрото.
Докато човек умре и да, и не получава никаква пенсия. Някои това целят. Същевременно пък има и страх от възрастов дисбаланс и затова се явяват и мигрантите.
Да, наистина това е много интересна тема, много е актуална за България. Няма да изчерпим с днешното говорене. Наистина ще отделим още време. Бих искала само да кажа, че стремежа да бъдеш млад и жизнен е нещо хубаво, но не трябва като че ли да се стига до тези фиксации и да се вманячаваме в тази тема. Единственият начин, според мен, да удължиш младостта е да водиш истински здравословен живот, умерен, въздържан, балансиран и ориентиран точно към природните ценности, към природносъобразния стил на живот, и това е начина. Всички други хирургически и прочие намеси са, мисля, че просто наистина могат да стигнат до там, че да отнемат достоинството на човека, който заслужава и да устарее достойно.
Ради, може само да ти допълня? Аз лично смятам, че позитивното мислене също оказва голямо влияние, защото човек може да е 80 годишен и пак да мисли позитивно и 20 годишен да мисли
позитивно. Да, има млади старци
и възрастни младежи.
И възрастни младежи. Абсолютно съм съгласна с теб. Даже ще засегнем още по тази тема по-късно за въображението и отношението му към нашето здраве. Така че ще говорим още по въпроса. Но сега, скъпи приятели, бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав. Знаете, телефона ще ви го припомня 633-533-032.
А можете да ни пишете на адрес awr-bg-klomba-abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви с удоволствие. Ще включим ваши теми и материали в нашето предаване.
Въображението зарежда с положителна енергия.
Ето, стигнахме така до твоя основен въпрос, който те вълнува.
Отразяват ли се отрицателните емоции върху здравето на човек? Може ли стресът на работното място да предизвика хепатит или заболяване на черния дроб, да речем? И защо самотата атакува именно имунната система?
Боже, мисля, че ние наистина сме цялостни като личности, нали? Здравето е свързано и с духа, и с душата, и с физическото състояние на тялото, така че може би има право медицината, която възприема личността като цяло. На тези въпроси, които постави, отговаря Бърнт Рикенброк, невролог. Той смята, че днес често страдаме от хроничен стрес и дори само една лоша мисъл може да окаже неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм. Това е един материал, който сега ще разгледаме по-подробно на Deutsche Welle.
Какви са болестите на новия век?
Ами, страх от загуба на работното място става много актуален. Самотата е, освен това, експертите смятат любовната мъка. Може би по-скоро това е ориентирано към тинейджери. Всички тези фактори се отразяват върху здравословното състояние на човека, като същевременно натоварват имунната му система. Не случайно винаги смятаме, че всички болести са свързани с стреса. Животът на скорост и този пусти стрес представляват сериозно предизвикателство и за организма, Така че не е очудващо, че му влияят отрицателно.
Трябва още нещо да добавим за емоционалното състояние на човек. То се отразява непосредствено и върху неговата физическа кондиция. Когато в организма трайно се отлагат стрес хормони, това отслабва функцията на важни хормони като серотонина и мелатонина. Серотонинът е известен още като хормон на радостта, а мелатонинът спомага за възстановяването на клетките и се грижи за добрия ни сън.
Затова сме отпаднали в лошо настроение. Това е нормално, значи, според хормоните. Отрицателните емоции обаче се отразяват не само на хормоналния баланс, а и върху кръвообращението. Дори минималното напрежение кара сърцето ни да бие по-ускорено, а стресът стеснява кръвоносните съдове. Всичко това чувствително увеличава риска от атеросклероза, високо кръвно налягане и тежки сърдечно-съдови заболявания.
Самотата е опасна, скъпи приятели.
Да, не бива да подценяваме и това, защото не само стреса може да ни разболее. Учени от САЩ са установили, че чувството на самота съкращава живот. То атакува директно имунната система и вреди точно толкова, колкото затлъстяването, липсата на спорт или пушенето на 15 цигари дневно. И тук се сещам за една мисъл, че по-добре да ядеш пасти с приятели, отколкото броколи сам. Но да се върна на темата. Изследвания, проведени в Калифорнийски университет, показват, че организмът на самотните хора произвежда всъщност много малко антитела. Тоест отразява се на имунната система всичко.
Ради, позволи ми нещо да споделя във връзка с самотата. Как можем да им повлияем? Много хора са ме питали, аз как мога да си наложа да не бъда самотен, като обстоятелствата ми налагат. Има една мисъл, която така много ме впечатли. Ако човек излезе на улицата и търси приятелство, т.е. да не бъде сам, приятелство може и да ни намери. Но ако човек дава приятелство, ще намери приятели.
Мисля, да, че... винаги има отклик на положителното, да. И аз мисля, че всяко добро се възнаграждава, така че няма как да очакваме да бъдем така прияти добре, ако седим и не правим нищо, може би ние трябва да направим първата крачка, ако не искаме да сме,
да,
сами.
Това е идеята.
Но стигаме до един тук много интересен въпрос, може би по-скоро за младите хора. Любовната мъка също се отразява на здравето. При теб имаш ли такова нещо?
Само ще те поправя, че ти спомена преди малко, че любовната мъка се отнасяла за тинейджерите. Аз не съм много убеден, защото човек и на по-зряла възраст се влюбва понякога.
Ами сигурно, но аз не съм много наясно с тази тема.
Да. Ами, аз имах един период, когато с моята бъдеща съпруга си кореспондирахме, аз бях в казармата и в един момент не получавах писма и доста така изпадах.
Измъчили се.
Ами, естествено, признавам си го. Но все пак крайният резултат беше добър и това ми изчисти любовната мъка. Знаеш ли, Ради, сърцето ни боли понякога, точно в такива моменти. При това не само в преносния, но и в буквалния смисъл. Установено е, че при любовни тързания хормоните на щастието чувствително намаляват, а хормоналната система излиза извън контрол. Не случайно този феномен е наречен синдром на разбитото сърце.
Пожелаваме на нашите слушатели, ако са влюбени, да са щастливо влюбени. Но стигаме и до страховете, а днес те ни обсебват от всякъде сякаш и ни вредят. Страхът често може да предизвика и чисто физиологични болки в гърба, в раменете, главата, и те са причинени от постоянното напрежение в мускулите, което се получава при страха. Нали знаете израза, скъпи приятели, сви ми се гърлото от страх? Медицински е доказано, че поради стягане на ларингса в моменти на страх се затруднява и самото дишане.
Азиатите са убедени, че всяко отрицателно чувство или емоция вреди на определен орган. Така, например, прекалените грижи и притеснения се отразяват върху белия дроб, като затрудняват дишането и водят до астма и бронхит. Гневът пък въздейства върху черния дроб, а страхът затормозява функцията на бъбриците.
Все пак има светлина в тунела. Няколко лесно приложими трика, да ги наречем, или по-скоро такива здравни методи, са полезни за възстановяването на душевния комфорт, който е непосредствено свързан с функцията на имунната система. Очудващо е как всъщност някакво въображаемо пътешествие може да ни зареди с положителна енергия. Това може да бъде, разбира се, и на духовна тема. Когато си затворим очите за 10-15 минути и се пренесем на някое красиво и спокойно място. Защото тогава всъщност започваме да дишаме по-дълбоко и това бавно и дълбоко дишане снабдява дробовете с кислород и осигурява комфорт на организма. И даже тук бих вмъкнала, че Всъщност, дълбокото дишане има успокояващ ефект, а някои пренасят това върху цигарата и смятат, че цигарата ги успокоява в стресов момент. Но всъщност, те по-скоро поемат по-дълбоко въздух в продължение на една и до 3 минути и това е всъщност релаксиращия ефект. Така че дишайте дълбоко.
Ако искате да се отпуснете и да релаксирате, ето още едно упражнение за някои малки групи мускули. Свийте, например, ръце в имрук, отпуснете ги и повторете упражнението няколко пъти. Или пък опитайте с бърчене на челото. Смръщете се, после бавно се отпуснете и така нататък.
Да. Може да го превърнете и в игра. Дори може да стане забавно. А ако имате проблеми обаче, не се опитвайте да ги отстраните, като тревожно ги премислите от начало до край и обратно. Ще си помогнете най-добре, ако потърсите подходящо и бързо решение. Не забравяйте, че цялото напрежение възниква първо в главата, тъй че най-добре започнете оттам, пък бих добавила, че Господ знае това, затова ни препоръчва и молитвата.
Господи, желая да хваля Те, искам да Ти служа от сърце.
Скъпи приятели, можем да живеем седмици без храна, дни без вода, но само минути без въздух. Въздухът придава живот, сила и електрическа енергия на всяка клетка от тялото. Най-важният елемент във въздуха, знаем, е кислорода. Как той достига до всяка клетка? Тук влиза в действие системата за доставки кръвообращението. Сърцето изпраща кръв изпълнена с червени кръвни клетки, чийто хемоглобин обира пресния кислород в белите дробове и го носи до всяка клетка. Там той се обменя срещу въглероден двуокис и се връща обратно, за да бъде изхвърлено тялото в белите дробове. Междувременно, течната част на кръвта пренася незаменими хранителни вещества, за да задоволи всяка гладна клетка. Е, това ми напомня за действието на Святия Дух в живота ни, за приятелството с Исус, което внася в нашия живот нужния кислород, за да бъдем полезни и на себе си, и на другите. Дишайте три пъти дълбоко и хвалете Бога за Неговия Дух, истинската есенция на нашия живот.
Скъпи приятели, животът е шарен. Има неща, които се случват и преобръщат целия ни свят. Тежки заболявания ни водят до ръба на отчаянието. Чувстваме се неразбрани от хората и изоставени от Бога дори. Понякога всичко е единствено в нашата глава, но и това е мъчително. В такива моменти не забравяйте, че Бог е на ваша страна. Всяка сутрин нашият екип се моли за всички слушатели. Ако имате специална нужда или просто желаете да ви подкрепим по този начин, убедете се, за да ви включим в молитвите си. Благодаря за доверието.
И така, бъдете насърчени наистина и ни чувствайте като ваши приятели, защото ние правим всичко с грижа за вас. Това беше за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което приемаме 30 минути всеки понеделник с добро настроение по това време на същата честота. Ако все пак си искате дозата, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net с линк Адвентно радио. Дочуване и хубав ден до следващия път!